20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braći i sestre. Na talasima ste Radija Svetigora. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Večerašnju emisiju realizujemo iz Poduričkog studija, a sa vama će biti Pavle Božović i Danilo Radović. Četvrtak je 18. decembar 2014. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva svečano je proslavila prepodobnog Savu Osvećenog i Svetog Nektarija Bitoljskog. Iz večerašnje emisije izdvajamo: Mitropolit Novorsko-Primorski gospodin Amfilohije služit će na Nikoljdan liturgiju u manastiru Svetog Nikole na obodu Crnojevića. Hor Svetog apostola i evanđelista Marka iz Podorice proslavilo juče svoju krsnu slavu. U parohiji Kučko-Bratunožičkoj i Livoriječkoj na nekoliko mjesta proslavlja se Nikoljdan. Predstavljena monografija Manastir Kosijerevo. Čućete i dio besjede episkopa kruševačkog gospodina Davida sa liturgije na praznik svete velikomučenice Varvare, koji je služio u Varvarinu. Danas se navršava 2 godine od upokojenja u Gospodu episkopa Žičkog Hrizostoma Stolića. Humanitarna organizacija Srbi za Srbe pokreće novu veliku akciju pomoći srpskim porodicama pod nazivom Božićna zvona zovu pomoć. Moskovska policija pronašla ukradenu ikonu vrijednu $1 milion. Sjutra u Crnoj Gori, jutarnja temperatura vazduha od -1 do -8, najviša dnevna od 7 do 17 stepeni.
Danas aktuelno.
Arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije stigao je danas u glavni grad Crne Gore nakon kanonske posjete eparhiji Buenos Aireskoj i Južnocentralnoameričkoj, čiji je administrator. Mitropolita su dočekali sveštenstvo i monaštvo naše mitropolije. Potom je vladika Amfilohije obišao saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Podurici, a 19. decembra na praznik Svetog Nikolaja Milikijskog mitropolit crnogorsko-primorski služit će svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svetog Nikole na obodu Crnojevića. Sveta služba počeće u 9 časova. Hor Svetog apostola i evanđeliste Marka iz Podurice proslavio juče na praznik Svetog Jovana Damaskina svoju krsnu slavu. Članovi ovog hora prostorijama pored sabornog hrama u Podurici priredili su sinoj trpezu ljubavi, a otac Nikola Pejović prerezao je slavski kolač i čestitao članovima krsnu slavu.
Neka je srećna i blagoslovena slava našeg hora, da vam Bog da snage da i dalje napredujete i kvalitetom i brojčano, i da vam se zahvalimo što pored ovih divnih presaka i svega onoga što krasi ovaj naš hram i vašim glasovima se službe ukrašavaju, i što ste i vi zajedno sa hramom uzrastali i evo dočekali da budete dostojni učesnici i služitelji u hramu Hristovog Vaskrsenja. I neka bi vam Gospod molitvama Svetog Jovana Damaskina i Svetoga Marka apostola i evanđeliste dao snage i glasa i svega onoga što je potrebno da i dalje napredujete, da pjevate Bogu živome i da vam život bude zaista pjesma. Živi bili, neka je srećna i blagoslovena slava, da slavite na mnogaja i mnogaja ljeta.
Praznik svetog Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca u parohiji Kučko-Bratonožičkoj ili u Ričkoj proslavlja se na nekoliko mjesta. Nadležni sveštenik jeraj Dragoslav Rakić služio jutros na Pelevom brijegu u crkvi posvećenoj ovom svetitelju. Sjutra na sam dan praznika sveta liturgija biće služena sa početkom 8 časova u Ublima, a to je bio povod da razgovaramo sa ocem Dragoslavom, koji će nam nešto detaljnije reći. Oče Dragoslave, pomaže Bog.
Bog vam pomogao i vama i vašim slušalcima i Bog vas sve blagoslovio. Praznik svetoga Nikolaja, Milikinskog čudotvorca, proslavljen je kod nas na našoj parohiji u više termina i na više različitih mjesta. Shodno tome što je sveti Nikola jedna od najvećih slava kao širom Crne Gore, tako i kod nas na našoj parohiji. I s obzirom da ima veliki broj hramova koji su posvećeni svetom Nikolaju, a uzimajući u obzir i to da postoji manji broj ljudi koji na pravoslavan način, to jeste pravoslavno, ispovijedaju svoju krsnu slavu, pa smo ishodno tome radi motivacije samih ljudi na više mjesta i više termina organizovali bogosluženja. Tako da je danas 18. uoči svetoga Nikole, liturgija je služena na Pelevom brijegu, u nastavku bilo je sveštavanje slavskih kolača, potom u 12 sati na Bioču, u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice, su bilo okupljena nekolicina ljudi koji pravoslavno proslavljaju svoju slavu. Po tome smo služili večernju službu na Ubrima u 5 sati, to jeste 17 časova, u nastavku isto također nekolicina slavskih kolača. Sutra na sam praznik svetog Nikolaja služimo svetu liturgiju u 9 časova u crkvi Vaznesenja Gospodnjeg, to jeste saborni hram cijelokupne naše parohije, saborni hram Kuča, u nastavku također osveštavanje slavskih kolača, a po tome isto bogoslužbeno sabranje malo u crkvi svetog Nikolaja na Liještima, srpsko selo Liješta u Kučima, u 11 časova, kada će također mještani moći da kažemo po prvi put nakon duže godina, jer je crkva u toku je njezina obnova i završeni su, da kažemo, grubi radovi na samoj crkvi i mogućnosti je da se, da kažemo, tako formalno obavi, da kažemo, skupi samo bogosluženje, da bi sami ljudi već imali da daju svoje prve plodove, da kažemo, sabirajući se oko svoga hrama koji su počeli sa obnovom i na taj način svoju krsnu slavu započeli upravo bogosluženjem i sabranjem u crkvi, kako oko imena svetoga Nikolaja, tako isto oko prestola Gospodnjeg.
Oče, kako ste zadovoljni na odziv parohijana na ove vaše pozive, kojih zaista nije malo?
Veliki broj parohijana, to jeste više od pola parohijana proslavljaju svetoga Nikolaja, ali opet, nažalost, više od pola tih koji proslavljaju još uvijek nisu toliko, da nazove, da kažemo, nisu toliko u vjeri. Oni proslavljaju slavu, ali još uvijek ne baš na pravilan i pravoslavan način, to jeste proslavljaju u svojim domovima, u okruženju svojih, naravno, porodica i najmilijih i tako dalje, ali bez toga bogoslužbenog dijela, to jeste bez toga bogoslužbenog sabranja. Ali eto, ja pokušavam, kao što je dužnost svih nas, misionara i svih nas, prije svega krštenih u ime Hristovo, da misionarimo, da svi zajedno, kada se molimo Bogu i kada prinosimo žrtvu, jedno sjetiti da to mora biti na molitven način, da mora na taj dan svoje krsne slave da postoji trenutak neke molitve, trenutak blagodati koja se unosi u njihov dom, na te slavske kolače i tako dalje. Pa ja sam pripremio za ovu godinu jednu vrstu čestitke, to jeste misionarskog pisma, koje je inače tako shodno vremenom sredo na vrijeme, zavisno od određenih tema koje su bitne i koje su postavljene, da kažem, oko kojih su ljudi inače u nedoumici. I tako ta misionarska pisma podijelim i pošaljem svima onima koji slave i tako dalje. I ti ljudi su, da kažemo, ima plodova, ima puno da se radi, ali hvala Bogu i Gospod to i umnožava i Gospod to nadahnjuje i sve više svoje ljude okuplja oko svoga prestola i svoje vjernike da ispovijedaju svoju vjeru kako treba na pravoslavan način i svoju krsnu slavu.
U organizaciji eparhije Budimljansko-Nikšićke i manastira Roždestva Presvete Bogorodice u Petrovićima kod Nikšića u ponedjeljak 15. decembra 2014. godine u manastirskom crkveno-narodnom domu predstavljena je monografija Manastir Kosjerevo, autora magistra Čedomira Zena Popovića. Na promociji su učestvovali njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, dr. Goran Komar, profesor Mirko Perović i autor. Program je vodio profesor Veselin Matović, a ovo izuzetno posjećeno veče upotpunili su guslar Stevan Mišo Popović, etnogrupa Vasilisa i muška pjevačka grupa Baljci iz Bileće. U nastavku programa, uvaženi slušaoci, slušamo dio izlaganja episkopa Joanikija.
Evo, zablista nam konačno cjelokupna istorija manastira Kosjerevo, ovoga znamenitoga svetilišta, među ostalim svetinjama istočne Hercegovine i sadašnje Crne Gore. Dakle, baš u ovim vremenima, kada smo možda prije mogli očekivati da će se konačno zaboraviti ova sjajna i epopeja manastira Kosjerevo zbog rušenja kada pretrpi ovaj manastir, zbog potopa i prenosa i zatiranja i paljevina, ali evo naš čestiti magistar i nosilac ordena Miloša Obilića, gospodin Zeno Popović, vaskrsao je ovo svetilište preko ove knjige. Manastir Kosjerevo seže u svojim pamćenjem, svojom pričom u najdublje vjekove hrišćanske istorije. Postoje predanja vezana za manastir Kosjerevo, koja ga vezuju za svetoga cara Konstantina, za Nemanjice, ali pisana istorija koja se može pratiti je mnogo kasnija. I ja sam se inače nešto malo bavio istorijom manastira Kosjereva u tursko doba, ponajviše do Karađorđevog ustanka, jer mi se činilo da od Karađorđevog ustanka na ovom nešto više pamtimo. A i to je dosta bilo sve zapamljeno. Međutim, ova knjiga širi naše vidike i nas koji smo nešto čitali i pisali o manastiru Kosjerevu. Ona ga prije svega stavlja u jedan širi kontekst i predanja i pamćenja i svetinja u staroj Hercegovini, ukorenjuje ga u, dakle, toj našoj duhovnoj baštini i naznačuje njegovo izuzetnu ulogu, izuzetno značenje među svim svetinjama i svetilištima istočne Hercegovine.
Na dan prepodobnog Save Osvećenog i svetog Nektarija Bitoljskog, 18. decembra ove godine, navršavaju se 2 godine od upokojenja u Gospodu episkopa Žičkog Hrizostoma Stolića. Tim povodom u manastiru Rujan kod Užica, gdje je vladika Hrizostom po svojoj želji sahranjen, svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop Toplički gospodin Arsenije, duhovno čedo vladike Hrizostoma, u sasluženje sveštenstva i monaštva eparhije Žičke. Poslije liturgije u manastirskoj crkvi svetog velikomučenika Georgija služen je parastos episkopu Hrizostomu, a zatim i pomen na njegovom grobu. Sa blagoslovom episkopa Braničevskog Ignjatija u manastiru Tumanu obretene su mošti prepodobnog Jakova Arsovića, učenika svetog vladike Nikolaja. svete mošti koje su pronađene u cijelosti po drevnom hrišćanskom običaju, umivene su vodom i vinom i položene u kivotu manastirskoj crkvi 6. decembra, pokraj moštiju prepodobnog Zosima Tumanskog Sinaita. U nastavku slušamo igumana manastira Tumane, oca Dimitrija Plećevića, koji je govorio o imenu ove svetinje kraj mjesta Golubac.
To je veliki blagoslov za čitavu crkvu Božiju, eto i posebno za nas u manastiru Tumane. Tu je pre nešto manje od 70 godina na monaškom groblju sahranjen prepodobni Jako Varsović, učenik svetovladike Nikolaja, monah koji je svojim životom posvjedočio ime Hristovo u 20. veku, bio je istinski svedok pokajanja, istinski Hristov vojnik i nada se sluga Boga živo, koji i u to teško vreme opstanka srpskog naroda i vere nije posustajao na svom misionarskom putu. Sa blagoslovom episkopa Ignatija, njegove svete mošti su obretene iz groba, nađene su u celosti i prenete su 6. decembra u Kivotu, manastirsku crkvu u Tumanu, gdje će počivati zajedno sa moštima prepodobnog Zosima Sinaita, tumanskog sudotvorca, monaha i sihasta koji je u 14. veku došao u državu kneza Lazara sa ostalim monacima i sihastama i tu se podvizavao u pećini u blizini manastira Tumana. Tako da sa moštima prepodobnog Zosima Sinaita, tumanskog sudotvorca i sa čudotvornom ikonom Majke Bože Kurske koji su ruski monaci i migranti donali u manastir Tumane nakon velike revolucije u Rusiji, manastir je obogaćen još jednom svetinjom, čudesnim moštima prepodobnog starca Jakova Tumanskog, novog čudotvorca.
Prilikom obretenja moštiju i unošenja u crkvu, bilo je, kažete u ovom saopštenju, i puno vernih. Verujemo da će se taj trend i nastaviti, da će narod dolaziti. Možete li podsjetiti naše slušalce gdje se nalazi manastir Tumane i kako mogu stići do njega?
Da, manastir Tumane, zaista, mošti su do duše prenete dan ranije, dakle 6. decembra u manastirsku crkvu i položene u Novi Kivoc, sutradan 7. decembra episkop Požarevačko-Braničevski gospodin Ignatij služi svetu liturgiju i mnogo vernih je došlo da se pokloni moštima svetoga Jakova, moštima svetoga Zosima i čudotvornoj ikoni Majke Božije. Bilo je mnogo pričasnika obzirom da je doba Božića posta. Manastir Tumane, zadužbina kosovskog junaka Miloša Obilića iz 14. veka, sazidan je na grobu svetog Zosima Sinaita, pustinjaka, očelnika i nalazi se u blizini grada Golubca, dakle 9 km od Golubca u okviru jedne klisure, da kažem tako, Tumanske reke. Dakle, sa desne strane Tumanske reke u klisuri malo to napravi, nalazi se manastir Tumane. On je jako pristupačan, tako da verni sa svih strana zaista u mnogom broju dolazi da se hodočaste toj svetoj obitelji.
Ako možemo da vas zamolimo da nam pojasnite malo i ovaj naziv njegov, malo je neuobičajen.
Da, manastir Tumane prema narodnom predanju je dvostruko dobio ime. Dakle, Miloš Obilić je, koji narodno predanje kaže da je vladao tim prostorima, jednom se našao u lovu, pa je nehodice ranio svetog Zosima pustinjaka i poneo sveca ka svom dvoru da pokuša da mu izvida rane, međutim na mjestu gdje je sazidana crkva, koja se i do danas nalazi na istom mjestu, svetac je uzviknuo vojvodi tu mani, tu me ostavi da umrem i narod kaže da je to jedan od razloga za to što je manastir Tumane dobio ime. Drugo predanje slično tome jeste da knez Lazar godinu dana nakon toga, dakle, već kosovski boj kada je crkva stigla gotovo do krova, poziva svoga vojvodu i kaže mu da tu mani i ostavi zadužbinu i dođi na Kosovo da se borimo protiv Turaka.
Narod dolazi u velikom broju, čujemo. Kakav je bogoslužbeni život? Ima li tu mladog sveta?
Pa, zaista narod dolazi u velikom broju u manastir, tako da to je veliki blagoslov Božji. To je manastir, to je veliko bratstvo, tako da narod dolazi sa velikim molitvenim prizivom u taj manastir, molit se Bogu, dolaze na službe, na liturgije, dakle odziv je zaista veliki i svetinje koje u manastiru počivaju su zaista vredne pažnje i zaista velika čuda se tu događaju, dakle od moštiju svetoga Zosime zabeleženo mnogo čudesa i od prepodobnoga Jakova, na njegovom grobu već bilo nekoliko isceljenja, kao i od čudotvorne ikone Majke Božije.
Radio Beseda, eparhije Bačke, i škola crkvenog pojanja pri crkvenoj opštini Novosadskoj u srijedu 17. decembra ove godine proslavili su svog nebeskog pokrovitelja, prepodobnog Jovana Damaskina, znamenitog bogoslova i najznačajnijeg crkvenog himnografa. U Novosadskom sabornom hramu jutrenje je služio protoiereje Đorđe Đurđev, a svetom liturgijom načelstvovao je protoiereje Stavropor Milivoj Mijatov, arhijerejski namjesnik novosadski. U sasluženje protoiereja Stojana Bilića, protonamjesnika Bogoljuba Ostojića i Miodraga Andrića, jereja Branislava Mrkića, arhijerejskog namjesnika novosadskog drugog Milorada Mirovića i Željka Latinovića, glavnog i odgovornog urednika Radija Beseda. Evharistijskom sabranju je prisustvovao njegovo preosveštenstvo episkop Bački gospodin Irinej, koji je blagosiljao slavski kolač i žito, poželjavši uspješno buduće usavršavanje pojaca i plodonosni rad medijskih djelatnika Radija Besede. Želim da čestitam slavu našem radiju Pravoslavne eparhije Bačke, Radio Beseda, kao i horu crkvenog pojanja Sveti Jovan Damaskin, a istovremeno i svim svečarima koji danas slave svetu veliku mučenicu Varvaru, Sveta Varvara i Sveti Jovan Damaskin i svi sveti koje proslavljamo svakog dana uvijek su i naši uzori i za naš život, ali i naši živi molitvenici i putovođe na putu spasenja, rekao je vladika Irinej. U parohijskom domu hrama Svetog Save na Vračaru 16. decembra ove godine predstavljena je knjiga Teorija i praksa crkvene muzike autora doktora Georgija Konstantinua. O ovom na našim prostorima prvom stručnom i specijalizovanom udžbeniku savremene vizantijske crkvene muzičke tradicije govorili su njegovo preosveštenstvo episkop Bački gospodin Irinej, zatim doktor Gordana Blagojević, viši naučni saradnik Etnografskog instituta SANU i prevodilac knjige, đakon doktor Dragan Ašković, profesor crkvenog pojanja Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, jerođakon Jerotej Petrović, protopsalt manastira Kovilj, doktorant studija liturgije Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu i priređivač knjige, kao i doktor Georgije Konstantinu, profesor Jonskog univerziteta na Krfu, odsjek muzičkih studija i autor knjige. Izdavači knjige su Institut za teološka istraživanja Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta i Beseda, izdavačka ustanova Eparhije Bačke. Sveštenik Aleksandar Samardžić sa članovima crkvenog odbora i blagočestivim narodom parohije Svetog Georgija u Kopenhagenu prikupili su ovih dana i uputili vrijednu humanitarnu pomoć stanovnicima Kladovske opštine, čije su kuće oštećene u septembarskim poplavama. U crkvenu opštinu Kladovo pristiglo je više od 80 različitih kućnih aparata, za koje su naši vjernici iz daleke Danske prikupili potrebna finansijska sredstva. Sveštenik Aleksandar Samardžić boravio u septembru u Kladovu u vrijeme poplava i lično se uvjerio u koliko teškoj situaciji su se našli žitelji Kladovske opštine. Sveštenik Aleksandar je tada posjetio mnogobrojna postradala domaćinstva. Po povratku u Dansku organizovao je prikupljanje dobrotvorne pomoći, koja će po riječima sveštenika Dejana Pajića, arhijerejskog namjesnika Ključkog, biti podijeljena porodicama u Grabovici i Podvrški, tako da će mnoga domaćinstva hladne zimske dane i prestojeće praznike dočekati sa novim kućnim aparatima. Humanitarna organizacija Srbi za Srbe pokreće novu veliku akciju pomoći srpskim porodicama pod nazivom Božićna zvona zovu u pomoć. Predsjednik ove organizacije Igor Rašula rekao je da je cilj prikupljanje najmanje 50.000 evra kako bi se obezbedila vrijedna pomoć za više od 50 porodica širom Srbije, Republike Srpske, Crne Gore i svih drugih krajeva gdje žive danas Srbi, a koja će biti isporučena direktno ugroženim porodicama od Božića do Savindana.
Mi smo nekako apelovali na sve ljude koji su uopšte i u mogućnosti da pročitaju naš poziv i naš apel za pomoć i da se prosto osvrnu i na sebe i na svoje mogućnosti, ali i da se osvrnu na neke druge ljude, porodice i decu koje trenutno nisu u mogućnosti da prosto pomognu sebi i da sebi svoje porodice obezbede nešto najosnovnije. I upravo odatle potiče naš poziv svim dobrim ljudima, svim donatorima, kako ovdje u Srbiji i regionu, tako i širom sveta, da se uključe u našu već sad tradicionalnu božićnu akciju i da na svoj način i na neki svoj doprinos pomognu akciju i obezbede da makar neke porodice priušte sebi možda malo lepši Božić ove godine i možda malo bolje uslove za sebe i svoju decu.
Jedan od detalja koji vašu organizaciju čini ozbiljnom jeste i taj da se uvek zna tačno određeni broj porodica i tačno pojedinačno koje su to porodice, koji su to ljudi kojima na kraju pomoć i zaista bude uručena i to direktno.
Upravo tako, to je ono i na čemu se bazira čitava naša organizacija, to je jedan pošten i otvoren odnos prema donatorima, ali i prema porodicama koje pomažemo. Na našem web sajtu sebedeserve.org se mogu pronaći apsolutno sve liste donatora, ali i liste pomognutih porodica, kao i skenirani računi i svi mogući izveštaji, foto, video, materijal s kojim dokazujemo i pokazujemo kako i na koji način naša organizacija pomaže. U sklopu ove božićne akcije, kao što ste videli i u dopisu koji smo poslali, naša organizacija planira da pomogne minimum 50 porodica na području Balkana i sa ciljem da se prikupi minimum 50.000 evra. Uvek ističemo to minimum i najmanje, upravo iz razloga kako bi ostavili mogućnost da prikupimo i nekoliko puta više sredstava, jer ćemo automatski pomognuti i nekoliko puta više porodica.
Edicija Srbija od 1914. do 1918. godine, koja obuhvata 10 knjiga u izdanju Radio Televizije Srbije i izdavačke kuće Prometaj, predstavljena je juče u Domu Vojske Srbije. Na promociji je ocjenjeno da je edicija kojoj je na sajmu knjiga pripala nagrada za izdavački poduhvat godine, treba da od zaborava sačuva činjenice o Prvom svjetskom ratu. U bogato ilustrovanoj i dokumentima potkrijepljenoj ediciji različiti autori pišu o Srbiji u ratu, njenim ciljevima, stradanju, pismima zarobljenika, a posebno mjesto zauzela je tema o Gavrilu Principu i Sarajevskom atentatu.
U ovim knjigama je odgovor na višestruke izazove nizane tokom stoljeća. Nova saznanja i pogledi, glas nauke suprotstavlja njenoj zloupotrebi, iskrivljenoj svesti, manjkavosti pamćenja, dnevnopolitičkom tumačenju istorijskih problema i procesa. Zato je ovo poduhvat.
Do danas je mnogo toga rečeno i napisano o Gavrilu Principu. Zadatak ove knjige, koja nosi naslov Gavrilo Princip, dokumenti i sećanja, je da pusti dokumente da govore. Ko je bio Gavrilo Princip? Čitalac koji ovu knjigu uzme u ruke, moći će sam da dođe do nekih zaključaka. Dakle, ovdje su na jednom mjestu sakupljeni svi izvori, svi dokumenti, sva sećanja o Gavrilu Principu.
Ima mnogo proživljenih dokumenata, fotografija, podsjećanja na ovdašnji svojevrsni kult saveznika u Prvom svjetskom ratu, na zajedničku borbu, herojstvo, izbjeglištvo i stradanje. Ovdje su pisma zarobljenika i interniraca, priča o našim sunarodnicima na Korzici, o Srbiji u Velikom ratu i njenim ciljevima.
Ne postoji porodica u Srbiji koja nije na neki način vezana za ovaj veliki rat. Radio Televizija Srbije ima veliku obavezu da ne zaboravi ovaj događaj, pre svega zbog ljudi koji su dali svoje živote u tom ratu, a drugo zbog mladih koji dolaze i koji treba da saznaju više o tom događaju.
Ova dela potpisuju domaći i strani autori, učesnici i ugledni naučnici. Autentična svedočenja, objektivna tumačenja, teme i događaji o kojima se nije govorilo, knjige iz kakvih nismo učili istoriju.
I za kraj večerašnje emisije Danas aktuelno donosimo ovu vremensku prognozu za Crnu Goru za 19. decembar. U sjevernim predjelima ujutro je moguć slab mraz, a po kotlinama i riječnim dolinama sumaglica i magla. U toku dana pretežno sunčano, u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Tokom jutra na području Zetsko-Bjelopavličke ravnice ponegdje je moguća magla, vjetar slab do umjereni promjenljiv. Jutarnja temperatura vazduha od -1 do 8, najviša dnevna od 7 do 17 stepeni. U Podgorici će biti sunčano, jutarnja temperatura vazduha oko 4, najviša dnevna do 15 stepeni. Uvaženi slušaoci, bilo bi to sve što smo pripremili za večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Iz Podoričkog studija Radija Svetigora pozdravljaju vas Pavle Božović i Danilo Radović. S Bogom i do slušanja.